samgönguráðherra. Út af dagskrá er tekin dagskráliðurinn númer 3 og númer 6. Þá er tekið fyrir dagskráliður 4, vopnaleit á Keflavíkurflugvelli, fyrirspurn frá Eygló Harðardóttur. Það er mál 221 á þingskjali 245 til málstekur fyrirspyrjandi háttvirtur annar 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Frú forseti. Það nú stutt síðan að ég fór erlendis og þurfti að ganga í gegnum vopnaleit og þegar maður stóð í rauðinu á flugvellinum að þá hugsaði það að það eitthvað sem Osama Bin Laden gæti nú verið stoltur yfir væri það hvernig flugvellar hafa brugðist við og hversu mikið er búið að herða vopnaleit. En ástæðan fyrir að ég ákvað eins og að spyrja sérstaklega um vopnaleit á flugvöllum hér á Íslandi er það að það virtist vera samkvæmt fréttum frá því nóvember á síðast ári. Ekki algjörlega á hreinu hjá flugmálastjórn og þeim sem hafa með vopnaleit að gera hverju það eru sem eru undanþegnir öryggisleit í Leifsstöð og síðan þannig að ég ákvæðist að spurja það hátur þetta ráðherra þannig að ef að menn væri ekki alveg vissir að þá væri það hægt að skýra það hér í ræðustól Alþingis. Í fyrsta lagi, hvaða einstaklingar, innlendir og erlendir eru undanþegnir vopnaleit á flugvöllum í Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum og þetta ástæðan fyrir þessu er það að það er tilgreint hérna í fréttablaðinu 17. nóvember að þeir sem ættu samkvæmt flugmálastjórn að vera undanþegnir eru aðeins forsetinn, forsetisráðherra og makar þeirra erlendra þjóðhöfðingja sem eru hér í opinberri heimsókn og sérstaklega sér tilkynntum frá utanríkisráðuneytinu. Og hins að virðist vera að hæstvirtur forseti okkar, forseti Alþingis þar að segja, hann háttur þingmaður Ásta Ragnheiður Jóhannsdóttir, er þar með ekki undanþegin vopnaleit og því að hlýta skipunum lögreglumanna á svæðinu. En síðan kemur fram að hjá Friðriki Eydal fulltrúa hjá Keflavíkurflugvelli OHF að það sé líka undan það fyrir tollverð og lögreglumenn og þannig að menn voru ekki alveg að samkomi sjálfu sér þarna í svörum. Og ég myndi gerna líka vilja fá heyra þá rökin fyrir því að fyrir undan þá í hverju tilviki fyrir sig. Og síðan frá hæstvirtur ráðherra líka, hver eru viðbrögð vopnaleitamanna ef einstaklingur sem ekki hefur undanþágu frá vopnaleit neitar að gangast undir vopnaleitina? Síðan ætla ég nú kannski bara ef að ráðherra hann skildur nú á svöru þessu, þó að hún sé komin nú ekki fram þarna, svona fyrir forvitni sakir, að ég hef hvergi séð í neinum gögnum nákvæmlega rökin fyrir því af hverju þarf að setja allan vökva undir 100 millilitrum í plastpoka sem á að vera að renna með lási. Þetta er bara svona fyrir forvitni sakir ef að ráðherra skildi nú vita svörum við þessu. Ég er nokkuð vissu það að flestu flugfarþegar hafa nú svona undrastaðis yfir þessu nákvæmlega akkur þetta þarf að vera plastpokar sem eftir að loka með rennilási og þar að leiðandi líka mjög auðvitað að opna aftur.
Til málstökur hæstvirtur samgönguráðherra Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, 7. þingmaður Suðurkjördæmisins hefur beint til mín þremur spurningu sem eru ljúft og skipt að svara. En fyrsta spurningin er hvaða einstaklingar, innlendir og erlendir eru undanþegnir vopnaleit á flugvöllum í Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum. En flugvernd á Íslandi gildir reglugerð flugvernd númer 361 frá 2005, en með henni eru innleiddar Evrópureglugerðir á sviðinu. Reglugerðin tekur til flugverndar á öllum millilandaflugvöllum á Íslandi. Kröfum reglugerðar, umrædda reglugerðar, Evrópureglugerðar og viðauka 17 við Chicago sáttmála með flugvernd er nánar lýst í flugverndaráætlun Íslands sem flugmálastjórn Íslands gefur út. Allir sem erindi eiga inn á haftasvæði flugverndar skuli geta sýnt fram á að þeir hafi lögmætt erindi inn á haftasvæði, það er með brottfararspjaldi, aðgangsheimild, flugvallar og svo framvegis. En auk þess þurfa þeir ásamt því sem þeir bera með sér að undirgangast skimun. Í flugverndaráætlun Íslands hefur flugmálastjórn Íslands skilgreint 3 hópa sem undanþegnir eru skimun, en það eru lögreglumenn, starfsmenn tollgæslu og starfsmenn landhelgisgæslu sem starfsins vegna bera vopn að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Skilyrðin eru þau að viðeigandi embætti sendir lista yfir þá starfsmenn sem eru vopnaðir við störf á Keflavíkurflugvelli og að aðgangsheimildir þeirra inn á flugvöllin gefi til kynna að vopnaða starfsmenn sé að ræða til að forðast óþægindi í vopnaleit. Erlendir þjóðhöfðingjar og aðrir háttsettir embættismenn sem ferðast í opinberum erindagjörðum hafa verið undanþegnir vopnaleit. Önnur spurningi hljóða svo. Hvaða rök eru fyrir þeim undanþágum í hverju tilviki fyrir sig? Það hefur ekki þótt viðeigandi að vopna fólk leggi frá sér vopn sín innan aðra til að undirganga skimun. Þar sem starfsmönnu þeirra þriggja embætta sem tilgreind er í svari við fyrstu spurningu er treystandi til þess að bera vopn hefur flugmálastjórn Íslands litið svo á að þeim sé einnig treystandi til að fara inn á haftasvæði flugverndar án skimunar meðan þeir eru við störf. Undanþága til handa erlendum þjóðhöfðingjum og annarra opinbera starfsmanna hefur verið gefin út af protokollskrifstofu utanríkisráðuneytisins enda eru viðkomandi í opinberum erindagjörðum og ávallt fyllt út í loftfar af lögreglu. Undanþágan er bæði veitt í virðingaskyni við hinna erlendu gesti en einnig vegna þess að þeir ferðast iðulega með sína eigin lífverði sem oft bera vopn og vopnalaut hefur því takmarkað vægi en þessir aðilar ferðast alltaf út í loftfar í fyllt lögreglu. Það hefur verið viðtekið vinnuregla að forseti Íslands, forsetisráðherrar og makar þeirra hafa verið undanþegnir vopnaleit í virðingaskyni enda séu þau fylgd lögreglu eða öryggisstarfsmanna flugvallarins út að loftfari. Þriðja spurningin hljóða svo virðulegi forseti. Hver eru viðbrögð vopnaleitamanna ef einstaklingur sem ekki hefur undanþágu frá vopnaleit neitar að gangast undir vopnaleit? Í 30. grein reglugerðar númer 361/2005 flugvernd segir sérhverjum aðila sem neitar að undirgangast leit í samræmi við þessar reglur eða neitar að láta skoða handfangu sinn skal synjað að fara inn á haftasvæði flugverndar og út í loftfar og það er unnið í samræmi við þetta ákvæði virðulegi forseti.
Til málstökur háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, ég nú þakka háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur fyrir þessa áhugaverðu fyrirspurn og ég hjó eftir því hjá hæstvirtum ráðherra, hann talaði að ákveðnir aðilar fengju þessar undanþágur í virðingaskyni eins og hæstvirtur ráðherra orðaði það. Mér finnst persónulega ekkert nein óvirðing þó að ég þurfa að gangast undir einhverja leit á flugvöllum og ég hefði haldið að það væri hluti af eldri tíma undanþágur sem þessar. Og menn þurfa að skoða þessa hluti upp á nýtt og fréttaflutningur af málum sem þessum hefur nú verið með ýmsum hætti á undangengnum mánuðum en svo háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan þannig að það væri nú áhugavert að heyra sjónarmið hæstvirts ráðherra hvort að honum finnist að það eigi þá að fara að útvíkka þessar undanþágur til þess að fleiri öðlist meiri virðingu eins og hæstvirtur ráðherra nefndi hér áðan eða hvort vættum ekki bara að fara að hætta þessu og láta alla sitja jafnt að þessu vegna þess að það er engin óvirðing falin í því að þurfa að ganga í gegnum eitt hlið hvort sem maður er Jón eða Séra Jón.
Þá tekur til máls háttvirtur fyrirspyrjandi, sjöndi þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Frú forseti. Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans svör og líka háttvirtum þingmanni Birki Jón Jónssyni fyrir það sem hans athugasemd hérna. Það var einmitt nákvæmlega þetta sem ég hjó eftir í svörum ráðherra að áður var þegar hann var að tilgreina varðandi embættismenn, lögreglumenn, tollverði og aðra sem væru með vopn sem væru þá undanþegnir samkvæmt lögum eins og ég gat ekki skilið betur. Og síðan var að tala æðstu þjóðhöfðingja annarra landa og embættismenn sem tilgreindi væri þá frá viðkomandi þjóðum og rökin fyrir því. En það var mjög einkennilegt til þess að heyra að þetta væri viðtekin vinnuregla varðandi þá þjóðhöfðingja Íslands og forsætisráðherra og maka þeirra. Og það var náttúrulega kannski hefði verið áhugavert að spyrja þá einmitt hvort að viðkomandi væri þá líka til dæmis undanþegnir því að það væri að tollverðir leituðu hjá þeim að því það væri kannski viðtekin vinnureglega líka og tek undir það sem háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson sagði hérna að ég get ekki séð að það eigi að vera einhver sérstök virðing fólkin í því að fólk undirgangist ekki sömu reglur og lög og fyrirskipanir sem Íslendingar almennt þurfa að undirgangast. Og þá ef að menn vilja sjá fram á það að það svo sé að þá væri það náttúrulega eðlilegt og það væri þá einhver lagagrunnur fyrir þeim undanþágum og það væri það eitthvað sem Alþingi væri þá sammála um að gera. En ég myndi kannski vilja ítreka líka leið að það væri áhugavert að fá fram hjá ráðherranum hvort að hann viti nákvæmlega hver væri hugsun á baku þessa plastpoka.
Til málstekur hæstvirtur samgönguráðherra Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, það svo sem ekkert nýtt sem að þarf að koma fram hér við þetta. Þegar þessari umræður eru að ljúka, ég ítreka bara það sem ég sagði hér áðan, varandi þjóðhöfðingja og forsætisráðherra maka þeirra og erlenda gesti, undan þá hann er bæði veitt í virðingarskyni og við hinna erlendu gesti og einni vegna þess að þeir ferðast auðvitað með sína eigin lífverði, sem oft ber á vopn og vopnulaut hefur því takmark og vegi, enda eru þessum aðeinum alltaf fyllt út til loftfara lögreglu, þannig að það nú ekki miklu við það að bæta, þetta eru vinnureglu sem eru viðhafðar, samkvæmt reglugerð, sem settir auðvitað með hliðsjón af lögum, en út af því sem að þingmaður, háttvirtur þingmaður hefur tvisvar spurt mig það er að segja plastpokana með rennilásnum, þá hef ég bara ekki hugmynd það. Ég ferðast ekki mikið með neitt vökva með mér sem að skiljanlegum ástæðum, ekki þar ég hárvökva, til þess að setja í plastpoka, litla plastpoka með rennilásan, ég veit ekki hvað er bakveit, en mér finnst þetta alltaf voðalega ánægilegt og skemmtilegt að sjá fólk vinna í flughöfnum allt land við að tróða hann í þessa litlu poka og sitt hinn og þar með er allt gert. En að öllu gamni sleppu virðulegu forseti, þá er þetta eitthvað í þessum reglum sem er búið að herða svo mjög eftir ýmislegt sem gerst hefur í alþjóðlegu fluginu og það er auðvitað þannig við ýmislegt sem gerist í fluginu þá er yfirleitt brugðist við því með að herða reglur og það kemur niður á notendum. Fólk þarf að mæta orðið fyrir á vellu og annars slíkt og gangi gegnum miklu strangari skoðun og það er það sem við þurfum að búa við vegna þess að það hefur einhverju glæpamenn komist inn í vélar og tekst sér far með þeim og ógnaður ekki flugfarþega sem hafa náttúrulega ekki eiga sér stað.
Fyrirspurnin er svarað, tekið fyrir 5. dagskrármálið, útboð vegagerðarinnar, fyrirspurn frá